өзгертуу эмне эсептеген тийгизүү мүмкүн?
Белгилүү бир убакытка бюджеттин акчасын экономдоо мүмкүндүгү ээ боло баштайт.
Они хотят вообще снизить нагрузку на бюджет, чтобы поменьше пенсии платить.
Мени кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багырламада осы жана өзге маселелер тууралуу толугураак айтатын болабыз, арнамыздан ажырамаңыз. Отуз жылдан астам уақыт қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып жұмыс істеп келе жатқан Ұлпан Молдағұлова енді 4 жылдан кейін зейнетке шығатын жасқа келеді. Ол зейнетке шығу жасының өзгеруі мүмкін деген хабарға қарсылық танытатынын айтты.
Менің жасым 54-те. Құдай берсе, 4 жылдан кейін зейнетке шығамын деген ойым бар. Мысалы, 4 балам бар. 4 баланы бағып 58 жаста зейнетке шыққанның өзі менің ойымша артықтау болады. Бұрындар бар еді ғой, 50-де 5 балалар шығып, 55-де жанагы 5тен кем балалы аналар чыгат. Вот сол талап этер эдим, эгер мага салатын болсо, сону колдор эдим. 58-ге келген адамдын өзүнүн зейнетке чыгуу жасы айел адамга ауырлоо деп. Адам эсеген сайын ден саулукта начарлайт. Энди 58-ге келгенде жетемиз ба деп жүргөн кезде биз жашыбыз тагы да 2 жыл кошулатын болсо, билмейм мен дон. Биз зейнет жасына жете аламыз ба, жете албайбыз.
Еңбек жана халыкты әлеуметтик коргоо министри Гүлшара Әбдіхалықованын сөзүнчө, зейнеткерлик жүйөсүн жетилдирүүгө катышты усунуш жасау міндеттелген. Әзірге дөп сып иштеңе айта алмаймыз. Биылғы жылдың 1-ші шілдесіне дейін ұсыныс жасауымыз қажет, деді министр. Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтар арасында зейнетке шығу жасын ұзартуға қалай қарайсыздар деген сұрақ қойып, сауалнама жүргіздік.
Оған тіпті қарсымын. Өйткені әкешіміз бар, міне әкем 63-ке биыл толады. Сол 40 жыл жұмыс жасағанда 63-ке жетем деп отырғанда 63-ке жетеді. Енді ары қарай 65 жасса қаншаға созады? 2 жыл бәрібір оларға ауылда тұратын адамдар болсын, кімге болсын ол жақсы, пайдасы жоқ. Өйткені 58-дің өзіне әйел адамдар әрең жетеді ғой, жұмыс істеп қартаяды. Ары қарай қайда барады? 58 жасай ма? Сонда 60-қа ұзартса, ешқандай одан пайда жоқ оларға.
Енді осы заңмен дұрыс емес ол. Наоборот, кішкене ерте шығу керек қой зейнетке. Адам демалу керек, кішкене социалды әлеуметтік өмірін кішкене жақсартып, содан кейін демалып, жұмыс істеп, демалып өмір сүру керек қой.
Жоқ, керек емес ұзарту. Одан қажет жоқ. Шыға берсін, сол уақытында шыға берсін бәрі. Иә.
Маған іштеген интересті бәрі.
Жас емес қой, ары қарай қанша өмір сүреді олар? 70-ке өмір сүрсе, қалған қызығын көріп үлгере ме? Сонша еңбек істеген қызығын көрмейді олар.
Дұрыс қараймын, егер денсаулық нетсе, то дұрыс. Мен 71-демін, мен әлі жұмыс істеймін. Қазгуда сабақ беремін. Үйде жаман ғой отырғас, қартайып кетесің, аурулар да көбейеді.
Соңғы жылдары зейнеткерлік жас тақырыбы Қазақстандағы қоғам арасында жиі талқыланып жүр. Сарапшылардың кейбірі зейнеткерлік жас сөзсіз ұлғаяды деп есептейді. Сондай-ақ мұны өмір сүру ұзақтығының артуымен байланыстырады. Демограф ғалым Әзімбай Ғали расында Қазақстандағы өмір сүру жасы ұзарып келе жатыр дейді.
Өмір ұзақтығы өсіп келе жатыр. Бұл 68-69-ға келе жатыр. Бізде өмір жасы болғанда орыстар көшіп жатыр ғой. Орыстар көшу себебінен орыстардың өмір жасы ұзағырақ. Олардың үлесі азайып келеді, сондықтан Қазақстанның өмір жасының ұзақтануы ақырындап келе жатыр. Өйткені кәрі халық кетіп жатыр да, салыстырмалы түрде қазақ жастау кішкене. Бірақ қазақтың да жасы ұлғайып келе жатыр. Қазақ демографиялық жағынан жастау халық, орыс демографиялық жағынан үлкендеу халық, оның үстіне орыс халқының денсаулығы артығырақ деп есептеледі, олардың өмір ұзақтығы артығырақ. Бірақ олар көшіп жатыр. Көшіп алғаннан кейін олардың үлесі азайып келеді. Үлесі азайғаннан кейін жаңағы бұл демографиялық орта көрсеткіштерге әсер етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз азат